Tammen äänikirja, Kristin Harmel, Katoavien tähtien metsä. Suomentanut Aila Herronen. Äänitys Silenssio Helsinki 2024. Lukija Kirsti Valve. Kathy Trocheckille, Mary Kay Andrewsille, Christy Woodson Harville, Patty Callahan Henrylle, Mary Alice Monroelle, Meg Walkerille, Sean Hedingerille ja kaikille Friends and Fiction -yhteisön jäsenille. Te täytitte mustan vuoden valolla, rakkaudella ja ystävyydellä, ja olen ikuisesti kiitollinen kaikista tavoista, joilla te minut pelastitte. Luku 1. 1922. Vanha nainen tarkkaili varjoissa Behaimstraße 72 edustalla ja odotti, että valot sammuisivat sisältä. Huoneiston parveke pursosi verenpunaisia ruusuja ja muratti kiipesi pitkin rautakaiteita, mutta siellä asuva nuori pari, vallanhimoinen Siegfried Jüttner ja hänen pidättyväinen vaimonsa Alvine, ei kasveja hoitanut. Niistä vastasi palvelustyttö, sillä elämää voivat vaalia vain ne, joiden sydämessä on ripaus hyvyyttä. Vanha nainen oli tarkkaillut Jüttnereitä jo lähes 2 vuotta ja tiesi heistä asioita, joilla oli merkitystä hänen tulevalle tehtävälleen. Nainen tiesi esimerkiksi, että Herr Jüttner oli liittynyt Berliinin ensimmäisten miesten joukossa Saksan kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen, uuteen poliittiseen liikkeeseen, joka sai hiljalleen jalansijaa sodan runnomassa maassa. Nainen tiesi, että Jüttner oli saanut siihen kimmokkeen lomaillessaan lähes 3 vuotta sitten Münchenissä ja nähtyään vihaisen nuoren miehen nimeltä Adolf Hitler pitämässä innostavaa puhetta Hofbräukeller ravintolassa. Nainen tiesi, että puheen kuultuaan Herr Jüttner oli kävellyt 20 minuutin matkan tyylikkääseen Hotel Vier Jahreszeitiniin, herättänyt nukkuvan vaimonsa ja maannut tämän kanssa, vaikka vaimo vastustelikin ensin, sillä tämä oli nähnyt unta kerran rakastamastaan nuoresta miehestä, joka oli kuollut ensimmäisessä maailmansodassa. Vanha nainen tiesi myös, että sinä syksyn tuoksuisena iltana Bayerissa siitetyllä lapsella, tytöllä, jolle Jüttnerit antoivat nimeksi Inge, oli kyyhkysen muotoinen syntymämerkki vasemman ranteensa sisäpuolella. Hän tiesi myös, että tyttö täyttäisi 2 seuraavana päivänä 6. heinäkuuta 1922. Ja yhtä varmasti kuin hän tiesi, että kielon kellonmuotoiset kukinnot ja ukonhatun tummansiniset terälehdet voivat tappaa ihmisen, hän tiesi, ettei tyttö saanut jäädä Jüttnerien luo. Siksi hän oli tullut. Vanha nainen, nimeltä Jerusa, oli aina tiennyt asioita, jotka pysyivät muilta salassa. Hän oli esimerkiksi tiennyt, millä hetkellä Frédéric Chopin kuoli vuonna 1849, sillä hän oli herännyt sikeästä unesta Chopinin vallankumousetydin nuottien marssiessa murheellisena paraatina hänen päässään. Nainen oli tuntenut maan järisevän, kun Marie Curie syntyi vuonna 1867 ja Albert Einstein 1879. Ja eräänä läkähdyttävänä kesäkuun lopun päivänä vuonna 1914, 2 kuukautta sen jälkeen, kun hän oli täyttänyt 74, hän oli tuntenut syvällä kaulasuonessaan, viikkoja ennen kuin uutiset tavoittivat hänet, että Itävalta-Unkarin kruununperillinen oli kaatunut salamurhaajan luotiin horjuttaen maailman haurasta tasapainoa. Nainen oli tiennyt silloin, että sota oli puhkeamaisillaan, aivan kuten tiesi nytkin. Hän näki sen horisontissa häämöttävistä tummista pilvistä. Jerusan äidillä, joka oli tappanut itsensä myrkkyuutteella vuonna 1860, oli ollut tapana sanoa, että mahdottomien asioiden tietäminen oli Jumalan lahja, joka kulki vain kaikkein onnekkaimpien juutalaisnaisten verenperintönä äidin puolelta. Jerusa, vuosisatoja vanhan suvun viimeinen, oli toisinaan varma, että se oli lahjan sijaan kirous. Mutta joka tapauksessa hänen elinikäisenä taakkanaan oli ollut seurata metsissä kaikuvia ääniä. Puiden lehdet kuiskivat, joet kohisivat, uutisia kaukaisilta mailta. Kukat kertoivat tarinoita, jotka olivat yhtä vanhoja kuin aika itse. Jos kuunteli tarpeeksi tarkkaan.